Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 205. Episod adus și astăzi de Ceaiul Nației. Tot frige. Un ceai organic, natural, pe care îl găsiți pe site-ul nostru stareanației.ro în secțiunea magazin, dar și fizic în Cafeneaua Nației din Ploiești. Cafeneaua Nației este una dintre multele idei pe care le-am testat în ultimii ani. E foarte, foarte greu să distingi ideile bune de cele proaste înainte de a le scoate din minte, de a le testa în lumea reală și de a vedea ce se întâmplă. De asta și aici, în fabricuța noastră, am început mai multe lucruri, am făcut mai multe curbe, cum foarte bine le numește și le descrie Charles Handy în cartea sa, care chiar așa se numește, A doua curbă. Le recomand tuturor antreprenorilor, indiferent de nivel. Este o lecție despre cum fluxul ăsta de idei transformate în încercări pe bune nu trebuie să se oprească niciodată. Noi lucrăm acum la Teatrul Nației. Sperăm la începutul anului viitor să ne putem vedea acolo. Dar pentru fiecare reușită a noastră, apropo, emisiunea Starea Nației a fost la rândul ei o curbă pe care am încercat-o noi ocupându-ne acum 10 ani cu altele. Pentru fiecare reușită, deci, au existat mult mai multe nereușite. La multe dintre aceste curbe am renunțat pe drum. Dar aici, în capul meu, există permanent zeci de idei la care lucrez sau care cresc, se dezvoltă în mine. Am deschis o cafenea cu cafea de specialitate, cu prăjitorie de cafea, cu restaurant vegetarian și cu cărți pe care oamenii le pot împrumuta sau citi acolo. Oricine ar fi auzit ideea asta, ar fi zis că sunt nebun și să stau cu minte în banca mea. De fapt, când am deschis, chiar la începutul pandemiei, cred că 9 din 10 oameni mă priveau cu milă, pentru că erau siguri că va fi un eșec. Dar ca să afli dacă o idee e bună, trebuie să o pui în practică, cu riscul de a eșua sau de a te face de râs. Noi avem aici o problemă foarte mare. Ne este atât de teamă de eșec, înghețăm în fața ideii de a nu reuși și preferăm să nu facem nimic. Doar ca să ne păstrăm imaginea intactă. Ce imagine? A celui care n-are curaj să facă nimic? Și să știți că nu e neapărat vina voastră, cei care vă regăsiți în această descriere. Și eu am fost acolo. E despre felul în care am fost crescuți. Să nu mă faci de râs. Era și încă este, din păcate, pentru mulți părinți, o preocupare chiar mai serioasă decât bunăstarea copilului sub toate aspectele ei. Imaginea asta, desigur, există doar în mintea noastră. Nimănui nu-i pasă cu adevărat că ai încercat tu să-ți schimbi cariera la 40 de ani și ai eșuat. Așa că te-ai întors la ce făceai înainte. Sigur, vor fi unii care vor spune lucruri ce te vor deranja, dar oamenii la căror părere trebuie să ții, te vor admira și vor vrea să afle cum ai găsit acel curaj și ce ai învățat din această experiență. Trebuie să ne schimbăm așadar mintea, mentalitatea, mindset-ul, cum spune Carol Dweck în cartea cu același nume. Sigur că trebuie să ai o anumită siguranță psihologică pentru a putea să-ți asumi astfel de riscuri. Trebuie să ai și o plasă de siguranță financiară. Ori la noi, în România, lipsesc toate astea. Ne lipsește complet acel sentiment că putem încerca lucruri noi și că n-o să murim de foame dacă nu ne ies. La mine și, în general, la generațiile mai vechi, A fost invers. Eu mi-am asumat toate riscurile tocmai pentru că muream de foame, deci nu aveam prea multe de pierdut. Dar nu e normal să fie așa. Fără protecție socială reală, iată, vedem în fiecare zi prea mulți oameni rămân în urmă. Iar fără inovația care poate să vină doar de la oameni, nu vom găsi soluții la preocupările, la provocările, mai bine zis, cu care se confruntă omenirea, de la pandemii la schimbări climatice. Ne tot plângem în ultimii ani că inovația tehnologică a stagnat comparativ cu perioadele în care au apărut avioanele sau internetul. Nu știu dacă ați auzit vorba asta. Am vrut mașini zburătoare și ne-am ales cu 140 de caractere. O referire la faptul că eforturile celor mai creativi oameni s-au concentrat în construcția de platforme sociale precum Twitter, actualul X, în loc să se concentreze pe următoarele mijloace de transport ale viitorului. Dar întrebarea mea e alta. Oare nu cumva ne aflăm într-o perioadă în care avem nevoie de inovație socială mai mult decât de inovație tehnologică? Oare nu cumva avem nevoie de inovație socială tocmai ca precondiție pentru ca mai mulți oameni să aibă posibilitatea să gândească următoarele inovații tehnologice? Inovație socială poate să însemne multe lucruri. Poate să însemne, de pildă, un program de muncă mai scurt. Pentru ca oamenii să aibă timpul necesar să-și lase mintea să rătăcească, să se gândească la idei noi. Există o poveste foarte bună despre cum Daniel Kahneman și Amos Tversky au inventat economia comportamentală făcând plimbări lungi și povestind unul cu celălalt. Toți colegii lor erau invidioși pentru ceea ce din exterior părea distracție sau leneveală în loc de muncă. Însă, mergând, vorbind și râzând împreună, cei doi psihologi erau, de fapt, în termeni economici, foarte productivi. Tversky a spus la un moment dat așa: secretul unei cercetări bune este să fii întotdeauna mai puțin ocupat decât trebuie. Pierzi ani întregi, a adăugat el, prin faptul că nu poți pierde ore. Cât de frumos spus! Avem nevoie să ne permitem așadar să pierdem ore ca să putem câștiga niște ani de progres. Mult prea mulți oameni nu au în viața de zi cu zi niciun pic de timp de reflexie, de stat în liniște cu propriile gânduri, de filozofii chiar. Să ne permitem așadar timp liber, să ne dăm voie să nu mai vedem ca lene orice activitate care din exterior nu pare muncă. Asta ar fi o inovație socială uriașă și atât de necesară în vremurile noastre. Apoi, tot o inovație socială ar putea să fie un venit de bază necondiționat, astfel încât orice risc ți-ai asuma cu o nouă afacere sau cu un nou loc de muncă, în cu totul alt domeniu, să nu însemne că dacă acea afacere eșuează sau dacă te dau ei afară de unde te-ai dus, vei muri de foame. Mulți, foarte mulți oameni, din păcate, se află în această situație. De a nu putea să facă nicio schimbare, de teamă că își vor pierde acea plasă de siguranță, șubredă cum e ea, pe care le oferă actualul loc de muncă. Și suportă acolo toate abuzurile. Atât de multe idei bune de schimbare mor în fiecare zi pentru că nu există această siguranță de a încerca să le punem în practică. Asta e o mare problemă. Că am creat aici o lume care descurajează în mare măsură asumarea de riscuri. În felul ăsta, având și un sistem de educație care își propune să-i pregătească pe copii pentru trecut, creștem ca oile și prea puțini mai sunt interesați să ridice capul și să vrea să facă ceva, să pună în practică idei care nu îi lasă să doarmă noaptea. Propuneam acum ceva timp un exercițiu de gândire în rubrica Starea Ideilor din newsletterul nostru. Imaginați-vă o lume în care nu există noțiuni de statut atașate unui loc de muncă sau unei profesii. În plus, în lumea asta imaginară, toate activitățile ar fi plătite identic. Știu. Aveți multe întrebări și comentarii legate de asta. Dar faceți, vă rog, acest exercițiu doar așa, de dragul imaginației. Ce v-ar plăcea să faceți timp de 8 ore în fiecare zi dacă acea activitate nu v-ar aduce nici mai mult prestigiu, nici mai mulți bani decât oricare alta? Aici e partea interesantă. La ce job ați aplica într-o astfel de lume? Și vă rog să lăsați în comentarii ce job. Iar cei care vreți să-mi trimiteți mesaje mai elaborate, dragoșarondpătraru.ro este adresa mea. Uite, oricât de deplasat ar părea, mie mi-ar plăcea foarte mult să fac alte lucruri decât ceea ce fac acum. Lucruri cărora am început să le fac loc în viața mea, reducând timpul alocat activității principale. Dar sunt printre puținii care pot să-și permită treaba asta. Pentru că am rezolvat în ultimii 25 de ani de muncă grea problema supraviețuirii și nu-mi doresc, din fericire, mai mult decât un trai decent. Astfel îmi permit să aloc toată puterea mea de muncă unor activități care nu mi-aduc bani, dar care mă împlinesc, îmi dau de fapt sens. Există multe domenii esențiale, precum îngrijire, educație, agricultură, pe care oamenii le lasă în urmă ca să lucreze în publicitate, în industria jocurilor de noroc, în giganții rețelelor sociale, acolo unde pot câștiga mai mulți bani și unde obțin și un statut. Cum zicea un inginer de la Facebook, cele mai strălucite minți ale unei generații întregi dedică 8 ore pe zi ca să se gândească cum să-i facă pe oameni să apese pe reclamele care le apar pe ecrane. Recomand aici, am mai făcut-o de multe ori, cartea Bullshit Jobs, scrisă de David Graeber, care explică perfect fenomenul ăsta al locurilor de muncă ce n-aduc nicio bucurie și niciun sens celor care le practică, dar care le aduc o plasă de siguranță financiară la care nu pot renunța. Deși mulți dintre ei ar prefera să lucreze și ar face o treabă mult mai bună în domenii văzute azi foarte prost de societate și mult prea puțin apreciate. Apoi fac rate, vin copii, devin comozi, se întâmplă odată cu vârsta, nu mai sunt dispuși să-și asume riscuri și gata, nu mai pot ieși nici dacă ar vrea. Uite, altă idee de inovație socială. Cum ar fi dacă toți adolescenții ar primi o sumă de bani în primii ani după terminarea liceului ca să se plimbe prin lume, să poată experimenta diverse activități și să poată să facă alegeri mai bune cu privire la viitorul lor? Un fel de pensie, dar o pensie pe care o primești la începutul vieții, nu la final. O pensie care să te ajute să-ți găsești sensul. O investiție, dacă vreți, o investiție pe bune, într-o generație mai educată, mai informată, cu o viziune mult mai clară și mai amplă asupra lumii. Să poți să accesezi un astfel de credit, dacă vreți, nu neapărat pensie, un credit pe care să-l poți lua la 18 ani, după ce ai terminat liceul, timp de 2-3 ani, și să-l plătești apoi după vârsta de 40-45 de ani. Nu poți atunci? Ok. Poți alege să prestezi muncă în folosul comunității, să lucrezi la o cantină socială. De banii ăia. Se găsesc foarte multe lucruri de făcut. Dar cu totul altfel iei startul în viață când nu mai ești presat din toate părțile. Când supraviețuirea nu e principala ta problemă. Și am pornit șirul ăsta de gânduri împreună cu colega mea Anca Stănescu, citind cartea Fluxul de idei, scrisă de Jeremy Atlee și Perry Kleban. E tradusă la Editura Publica, recomand această carte, mi-a plăcut să o citesc. Chiar dacă, și asta nu prea mi-a plăcut, autorii par destul de aliniați cu ideea profitului cu orice preț. Dar puteți lua lucruri foarte, foarte bune din această carte. Și asta am făcut și eu când am citit-o și apoi când am făcut schița pentru acest material. M-am gândit cum ar fi dacă am aplicat noțiunile despre creativitate și despre acest flux de idei în domeniul inovațiilor sociale. Și pentru a face lumea un loc mai bun, în loc să le aplicăm pentru creșterea unei companii. Foarte important. Cea mai bună definiție a creativității redată în această carte vine de la un elev de clasa a șaptea care a zis așa: creativitatea înseamnă să faci mai mult decât primul lucru care îți vine în minte. Și să știți că asta e o regulă pe care ne-am impus-o acum 10 ani și noi, la Starea Nației. Dar e despre glumele din emisiune. Când aveam noi glume în emisiune, nu prea mai e cazul. Am devenit mult prea serioși. E un reproș pe care ni-l însușim, probabil odată cu vârsta. Dar regula asta sună așa: treci de prima glumă care îți vine în minte. Cu alte cuvinte, creativitatea înseamnă să ai capacitatea de a continua să generezi idei după ce ai găsit deja prima idee care ți se pare suficient de bună. Lucrurile pe care le facem azi la nivel de politici publice pot fi considerate suficient de bune, nu? Adică lumea funcționează cât de cât, suntem într-un loc mai bun decât eram în urmă cu niște ani, dar nu vi se pare că ne-am blocat? Nu vi se pare că refuzăm să mai generăm idei despre cum ar putea arăta societățile doar pentru că am găsit acest loc călduț? Și avem senzația că orice idee care vine să schimbe lucrurile nu poate să ne ducă decât înapoi. Dar ce este o idee? Asta ar fi întrebarea care urmează, nu? Tot autorii acestei cărți încearcă următoarea definiție, care mi se pare foarte bună pentru că întărește alte subiecte pe care le-am abordat aici de-a lungul timpului. Ei zic așa: un mod de a ne gândi la asta este să conștientizăm că mintea nu produce nimic cu adevărat de la zero. Foarte, foarte important. Creierul prelucrează constant materia primă a experiențelor prin care trecem. Așa că fiecare idee nouă este de fapt doar o nouă legătură între două lucruri care erau deja aici, la mansardă. Lucruri pe care le-am văzut, le-am auzit, le-am simțit. De asta e atât de important să ne expunem în fiecare zi la experiențe noi. De asta e atât de important să le oferim copiilor și tinerilor șansa să facă asta, să călătorească, să experimenteze lucruri noi, să interacționeze cu oameni diferiți. M-am întâlnit săptămâna trecută cu copii de la liceul Mihai Viteazu, Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești, și le-am spus același lucru: că dacă vor sta pe loc, nu vor reuși să acumuleze experiențe și informații care să-i ajute să-și schimbe viziunea despre lume. Fără experiențe noi, fără a face lucruri grele, nu te poți aștepta să fii lovit de o idee genială. Se poate întâmpla, desigur, dar probabil că nu ție. Iar peste toate experiențele proprii vin și lucruri pe care le-am asimilat prin trăirile altora. Avem astăzi acces la aproape toată cunoașterea care există în lume cu un click. toate conexiunile astea pe care le facem folosind cunoașterea noastră și cunoașterea altora, fac parte din acest flux de idei. Apropo de click-uri, dați un click pe site-ul prietenilor noștri de la Server Config, care pun umărul la o economie circulară, oferind produse refurbished la o calitate foarte bună. Pe lângă produsele recondiționate, oamenii de la Server Config au și un magazin cu produse second hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar aceeași performanță ca un produs recondiționat. Găsiți pe site reduceri substanțiale și prețuri speciale pentru lichidări de stoc. Lăsăm mai jos în descriere un link cu explicații despre diferența dintre produsele refurbished și produsele second hand. Revin la subiectul nostru. Există un capitol foarte bun în carte care se numește Diversifică-ți portofoliul de perspective. Din nou, ideile autorilor sunt pliate pe cum ar putea fi făcute lucrurile într-o companie. Dar dacă citiți în nota potrivită, merg de minune folosite în viața de zi cu zi. Există mai multe instrumente pe care ei le expun în carte, care îl ajută pe cititor să-și alimenteze fluxul de idei cu perspectivele altor persoane. Iar asta înseamnă în cele din urmă empatie. Ceva de care avem nevoie mai mult ca oricând. Ați mai auzit aici despre economistul Thomas Schelling, cel care a formulat teoria jocurilor, aplicabilă și în situații de conflict, cu celebrul exemplu al dansului pe marginea stâncii. Găsiți exemplu și în cartea noastră Atenție cu intenție, care este aici, un pic mai departe. Da? Tot băiatul ăsta a mai zis ceva bun, citez. Un lucru pe care o persoană nu-l poate face, oricât ar fi analiza sa de riguroasă sau imaginea sa de eroică, trebuie să întocmească o listă de lucruri care nu i-ar trece niciodată prin cap. Excelent! Cu alte cuvinte, nu poți ști care sunt lucrurile pe care nu le știi. Dar când mai mulți oameni se strâng la un loc și discută, având curajul să spună cu voce tare ceea ce cred, grupul dobândește o imaginație colectivă mult mai valoroasă decât ceea ce poate produce un membru individual al grupului. Iar o idee foarte bună care poate ajuta aici este cea a cercurilor de învățare. Adică un grup care se reunește cu regularitate pentru a împărtăși și pentru a discuta idei. V-ați gândit vreodată să formați așa ceva? Scopul acestui cerc este să aducă la un loc perspective și experiențe divergente. Cu cât membrii sunt din medii mai diferite, cu atât mai bine. Despre asta vorbea și Matthew Seed în cartea Idei Rebele, pe care v-am tot recomandat-o. E foarte bună. Cele mai mari probleme cu care ne confruntăm azi au nevoie de acea diversitate cognitivă care vine din experiențe diferite de viață. Pentru că fiecare problemă pe lumea asta este o problemă de idei. O mai zic o dată. Fiecare problemă este o problemă de idei. Ce bine sună! Asta e formula succesului în orice domeniu, spun autorii cărții Fluxul de idei. Formula succesului, deci, este să înțelegi că fiecare problemă e de fapt o problemă de idei. Sper să vă rămână asta în minte. Problemele nu așteaptă până când ne vine nouă cheful sau până când ne vine inspirația să le rezolvăm. Problemele nu așteaptă până ne vine nouă ideea cea mai bună. Uite, ca să dăm din casă, și atunci când lucrăm la materialele de pe canalele noastre, uneori pornim la drum fără să știm exact unde vom ajunge cu ceea ce scriem. Adică stabilim o idee mare, un subiect, dar pe măsură ce lucrăm, ideile se adună, mințile lucrează, se fac conexiuni și uneori putem să ajungem în cu totul alt loc și la o cu totul altă concluzie decât ne-am fi gândit inițial. Da? Asta este mentalitatea de cercetaș despre care vorbește Julia Gelef. Lucrurile astea se întâmplă în timp ce lucrezi. Nu poți să aștepți să ai soluția perfectă sau concluzia perfectă înainte să te apuci de treabă. Este foarte important, din această perspectivă, acest flux de idei. Și e la fel de util și în viața de zi cu zi, dar și în munca de creație. Nu poți alege în mod conștient să produci o idee. Iar asta înțeleg prea puțini oameni. Ideile încep să apară, adevăratele idei, doar atunci când ai identificat o problemă și ai adunat suficientă materie primă pe care creierul să o folosească și să înceapă să producă soluții. Adică ai identificat o problemă și ai început să studiezi, să folosești cunoașterea altora, care să vină peste cunoașterea ta și să producă acele scântei de care ai nevoie ca să produci idei bune. Și atenție, nici nu există idei corecte. Ideile se testează în lumea reală până când una dintre ele produce rezultate. Așa cum am făcut și noi de multe ori aici. Autorii acestei cărți spun că una dintre cele mai mari surprize ale studenților la cursurile de inovație, știau cursuri de inovație, vă dați seama, o surpriză așadar este aceea că prin cantitate se creează calitate. E valabil în orice domeniu. Și am scris asta și în cartea noastră Atenție cu intenție. Mă mai uit uneori peste textele de opinie pe care le-am scris acum 15, acum 20 de ani. De unele dintre ele mi-e rușine. Iar la altele pufnesc în râs, spunând, Doamne, cât de prost eram. Dacă aveți norocul ăsta de a vă fi documentat cumva munca, o să aveți aproape întotdeauna senzația că ceea ce făceați la început era de o calitate mult mai slabă decât ceea ce faceți în prezent. Pentru că în timp ați dobândit mai multă cunoaștere, ați șlefuit gânduri, ați învățat, v-ați educat. Cantitatea, deci, a creat calitatea în timp. Iar asta e ceva ce mai ales tinerii trebuie să înțeleagă cât mai repede. Trebuie doar să vă apucați să faceți ceva și să faceți cu regularitate. Iar în timp veți deveni buni. Cu o condiție pe care noi explică foarte bine Anders Ericsson în cartea PIC, în cei 35 de ani de cercetare ai săi. Exercițiu metodic potrivit. Adică degeaba arunc eu la coș, de pildă, acasă de 1000 de ori pe zi, dacă nu am și pe cineva lângă mine, un specialist care să-mi corecteze aruncarea, să-mi ofere feedback. Da? Fără profesori buni, fără mentori, fără îndrumători, riscăm să facem mult și prost. Și Ericsson are foarte multe exemple în carte, la fel cum are și Malcolm Gladwell în Excepționalii. Sunt foarte multe exemple unde cantitatea a creat calitate. E și exemplul celor de la Beatles, de pildă. Povestea e foarte interesantă. Revenind la cercul de învățare. Ca să aibă succes, membrii trebuie să se întâlnească cu regularitate, astfel încât să se creeze acea familiaritate și acea încredere că poți spune orice fără să fii criticat. Și mi-am amintit de ceva citind treaba asta. Există o scenă în unul dintre episoadele din Anatomia lui Grey. Asta ca să vedeți că și atunci când te uiți la seriale, adică lenevești, mintea lucrează să construiască idei și conexiuni care pot fi folosite ulterior. Există deci o scenă acolo în care una dintre doctorițe îi spune colegului ei ceva de genul: nu există întrebări stupide, vorbim orice, trebuie să facem orice pentru ca această operație să reușească. Pe masa de operație se afla prietena și colega lor, personajul principal din serial, Meredith Grey. Cu alte cuvinte, miza era foarte mare. Și m-am gândit cât de puține sunt situațiile în care ne spunem unii altora că nu există întrebări stupide. Cât de rar ne construim aceste spații sigure în care putem să dezbatem orice și să vorbim orice până când ajungem să rezolvăm o problemă. Aproape nimic nu e construit în felul ăsta. Colegii de clasă vor râde de tine la școală dacă pui întrebări stupide. Colegii de muncă abia așteaptă să te arate cu degetul dacă într-o ședință spui ceva ce pare deplasat, nerealist, raportat la lucrurile pe care le considerăm noi realiste. Și așa mai departe. Ratăm în felul ăsta să îmbunătățim fluxul de idei despre care vorbesc autorii acestei cărți. Poate că dacă ne-am simți mai des în siguranță să spunem ceea ce gândim, lumea ar fi un loc mai bun. Nu credeți? Eu mi-am promis că nu voi mai scrie și nu voi mai face emisiuni când voi ajunge să mă cenzurez de teamă că, vai, ce vor spune unii. Și să știți că am avut multe astfel de momente, dar de fiecare dată merg înainte amintindu-mi ce am decis. Sfatul meu e să încercați să creați aceste spații sigure, măcar în jurul vostru. Prin astfel de cercuri de învățare sau, de ce nu, prin amici, prin corespondență. E o altă strategie sugerată de autorii în carte pentru îmbunătățirea fluxului de idei. Eu zic că oricum corespondăm constant prin e-mail, rețele sociale, video, audio, nu? Dar că în cea mai mare parte împărtășim lucruri redundante cu ceilalți. Cum ar fi dacă am contribui constructiv la munca altora și i-am invitat și pe alții să contribuie la munca noastră? Noi facem deja asta aici, ori de câte ori vă rog să-mi scrieți pe mail sau să ne scrieți aici în comentarii gândurile și ideile voastre. Au existat multe materiale pe care le-am construit pornind chiar de la ce ați scris voi aici. Un alt instrument foarte bun din carte se numește polinizare încrucișată, adică acele întâlniri neprevăzute cu oameni din afara bulei tale, din afara cercului tău uzual. Sunt mai multe exemple în carte de oameni de știință care au ajuns să câștige premii în alte domenii decât cele în care erau consacrați, doar pentru că au avut curiozitatea de a sta la povești cu oameni noi și au făcut tot felul de conexiuni de acolo. Ne este foarte comod să stăm tot timpul printre ai noștri, dar se pierd foarte multe idei bune în acest fel. Mai e o poveste foarte bună în carte despre șeful diviziei de cercetare a unei companii care își făcuse obiceiul, tipul ăsta, nu compania, de a se așeza la masa primei persoane pe care o vedea la cantină. Nu conta că era, citez, un sticlar de la magazinul de tuburi cu vid sau un metalurgist din laboratorul de semiconductori. Iar după ce se așeza la masă, omul începea o discuție simplă în care își întreba colegul despre viață, despre muncă, despre ideile pe care le are. În cele mai multe cazuri, ideile și fluxul de idei sunt distruse nu de oamenii care lucrează într-o echipă, ci tocmai de liderii care sunt atât de obsedați de creștere și de profit cu orice preț, încât ucid orice nu se potrivește cu linia companiei. O excepție care întărește regula este Steve Jobs. Imaginați-vă cum ar fi fost dacă Steve Jobs ar fi zis: auziți, mă, copii, ia gata cu prostiile astea despre telefoanele mobile. Noi suntem o companie care face computere, da? Unde am fi fost acum? Toate exemplele din carte pot fi transpuse din viața unor companii în viața unor societăți, comunități. Avem nevoie să devenim creativi în felul în care ne organizăm în societățile în care trăim. Toate problemele pe care le avem astăzi sunt niște probleme de idei. Așa că eu îmi doresc să ajungem să trăim în acea lume în care să fim mai puțin ocupați decât trebuie, așa cum spune Tversky, și să ne permitem să pierdem ore în șir discutând și dezbătând în mod pașnic idei ca să nu mai pierdem ani. Vă las cu această idee, să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.